Znači, poslanica Titusu. I danas idemo u treću glavu. I onda posle kad završimo treću glavu, kad završimo ovu poslanicu, imat ćemo gospodinu večeru. I uglavnom, ako sećate, prošli put smo videli, Pavle spominje i govori Titusu šta da savjetuje ljude na Kritu. Tit je na Kritu, na ostrvu, na grčkom ostrvu, uživa. Ne znam da li uživa, ali je tamo. I uglavnom, njegova služba je da postavi pastore tamo. Znači, da nađe sveštenike, da ih postavi, da budu pastori u crkvama. Bilo je puno crkvi u jednom gradu, puno crkvi u mnogim gradovima. I uglavnom, to je bila njegova služba. Pavle mu je napisao šta da gleda u čoveku, jel, koja je osoba koja je adekvatna za tu službu, da nakon toga služa šta osoba govori, prvo šta živi, pa onda šta govori. I onda su videli prošli put da je govorio Titusu posebno za par drugačijih razdoblja, ako možemo da kažemo. Rekao je, govori starcima da budu ovakvi, govori ženama koje su starije, kako da žive, savjeti za one koji su mladi, savjeti za Titusa, pošto je on negdje tamo mlad, nije star. I na kraju smo završili sa time da Pavle savjetuje Titusa što da govori ljudima koji su robovi, kako da žive. Normalno, ovo su hrišćani, ljudi koji su stari, hrišćani, ljudi koji su mlazi, hrišćani, žene koje su starije, koje su hrišćanke i robovi koji su hrišćani. Jel da, to je poenta. I videli smo da što je poenta ove poslanice dobra dela. Poenta Titusove poslanice ili poslanice Titu su dobra dela. Jako zanimljivo. Imaš par poslanice u Novom Zavetu koje baš specifično naglašaju. To je, na primjer, Jakovlja poslanica, isto tako poslanica koja je dosta jaka i ohrabruje nas na dobra dela. Tako da Pavle govori Titusu, govori da čine dobra dela. Zašto? Zato što smo dobrim delama spašeni, zbog toga što ćemo dobrim delima da se sviđamo Bogu, ne, nego zbog toga što, kaže Pavle, pojavila se milost na zemlji kroz Isusa. Zato što Isus dodiruje naš život, menja nas, promeni naše stavove, jednostavno hoćeš da živiš za njega. Promeni se i hoćeš da činiš dobra dela. I uglavnom, nastavljamo istim ovim nekim tokom misli i u treću glavu. I uglavnom, kako razmišljam dobrim delima, ja se setio pre dosta godina sa napred na dobro delo. Jedan čovjek, znači tamo gde živim, zaglavio mi se auto u blatu. I uglavnom, ja idem, išto sam u crku, razmišljam, idem u crku, pa moram da napred dobro delo, moram da mu pomognem, razumiješ. I uglavnom sam ga uzao, znaš, gurnuli smo, ne znam, puci, potegni, i njakamo se blato i dobio sam ja malo blata. I uglavnom, naš, izašao je iz blata, otišao je kao super, cao, cao. I uglavnom idem, razmišljam, napravio sam dobro delo. Baš sam ponosan na sebe. Osjećam se dobro, znaš. I on se razmišljao, šta ako je taj čovjek išao da ubije nekoga? Ja sam pomogao u tome. Nesvesno, moje dobro delo, rezultat, kraj mog dobro dela, može da proizvede katastrofu. Da mu nisam pomogao, pazi, nije išao da ubije nikoga. Samo neko moje razmišljanje, neka tako ode mu neke misli. Da mu nisam pomogao, ta osoba bi ostala živa. Razumiješ? Tako kad govoriš o dobrim delima, šta je dobro delo? Jel'a? Imaš stvari koje nam Biblija govori, jel'a, da naš život bude ovakav. A opet, ono što je, kada govoriš o dobrim delima u tvom životu lično, kako je važno biti vođen Božjim duhom, jel'a? Kako je važno da radiš ono što ti Bog govori. Neka će ti Bog reći da uradiš stvari koje su dobro delo. I čak, iako kraj svega toga, nećeš znati šta je kraj, može da bude samo neki kriminal. Ali ima veze, Bog ti rekao da pomogneš čovjeku koji naš se zaglavi u blatu, na primjer. Uglavnom, to sam tamo teo da kažem kod dobrih dela da nismo spašeni njima, jel da? Nego, to je način koji svetljamo. Čitamo treću glavu, prvi stih, kaže, opomeni ih, znači koga njih, opomeni sve, i starije, i mlađe, i žene koje su starije, one koje su robovi, koje su slobodni, koje su pastori, i sebe, znači ovo savjet za sve ljude, kaže, opomeni ih da budu pokorni, poslušni gospodarima, i zapovednicima i gotovi na svako dobro delo, ni na koga da ne hule, da se ne svađaju, nego da budu mirni, svaku krotost da pokazuju svim ljudima. Znači, ovdje nastavljamo s tim savjetima, s dobrim delima. Jel? I što kaže Pavle, reci svima, bez obzira na uzraz, bez obzira kosu, bez obzira na stalež, jel? Reci im da poštuju, se pokoravaju, da poštuju, u ovom prevodu kaže gospodarima i zapovednicima, međutim, ovdje imaš tri grčke reči, kod nas su dve, imaš tri grčke reči koje specifično govore o ljudima koji su iznad nas u smislu politike. Tako da, ovo ti govori o predsjednicima, znaš, govori ti o policiji, znaš, govori ti o društvu, o ljudima koji su stavljeni nad tobom. Znači, ovdje meni izgleda da govori gospodarima, robovima, ali ne, ovdje se govori o svima da budu pokorni. Znači biti pokoren? Pokoren. Osoba koja je pokorena. Znači, dolazi na zemlje i pokorena i predala se, razumeš, osobi koja je pokorila. Kaže, budite poslušni, pokorni, kod mene kaže, gospodarima, zapovednicima, ali govorimo o državi. Znači, govori Pavle Titusu da kaže kričanima, budite pokorni. Inače, Rimsko carstvo vladalo i na Kritu u ovom vremenu. Znači, da budu pokorni Rimskom carstvu, koji je bio okupator. I Grci, znaš, ne mogu, mislim, koji niko drugi, znaš, ne može onda, ne može da ćuti. Na Kritu, dan danas, ima jedna grupa ljudi, to su stari ljudi, ne znam da si ikada video sliku sa Krita, kao fotografiju, i ja prvi nisam razumio ko su ti stari ljudi, imaju neke čipke na glavi, onako crne čipke, kao tu im visi u oči, imaju neke noževe, razumeš, neke stare noževe. Ko su ti ljudi? Treba znaš, na Kritu, dan danas posle grupa ljudi na Kritu, koja za vreme nacista, znači nisu bili pokoreni. I čak odeš nazad za vreme Turaka. Znači, žive u planinama, danas su već stari ljudi, znači, bukvalno izumiru. Znači, stvarno, pošto ne žele da komuniciraju s nikim, izumiru kada govorimo o mortalitetu. Znači, izumiru prirodno. Ali su ponosni i kričani su ponosni, pošto oni, ti ljudi su njihov ponos. Nikom se nisu poklonili pod nikoga. Znaš, heroji. Brkati sa čipkama na glavi, sa noževima, kritskim noževima. Jako zanimljena grupa ljudi. Danas se oni bune protiv sistema. Znači, juče se bune protiv sistema, danas imaju razlog, pošto Grčka propada, ali, znaš, ono, ljudi su protiv svega. I tako su im face. Face im je ko Džono Cipele. To su kričani, stari kričani. Jako zanimljena grupa ljudi. Ali, uglavnom, mogu da mislim kako se ne sviđa ljudima da se podrede zakonu. A kad si hrišćanin, Bog te zove, jel da? Isus je rekao, dajte kralju kraljevo, dajte Bogu Božje. Znači, ima stvari koje Bog zove mene da dam njemu, jel da? Jednostavno da mu dam život. I Bog zove mene da dok dajem njemu život, budem poslušan vlastima. Ne da se bunim, znaš, kad je Isus bio došao na zemlju, mnogi su pogrešno protumačili njegovo, mogu da kažem, ne učenje, nego njegova dela. Znaš, mislili su da ovaj čovjek se napravi revoluciju i skinut će Rimsko carstvo sa naše grbače. Što Isus kaže? Isus kaže, ne, moje carstvo nije sa ove zemlje. Jel'a? Moje carstvo tek dolazi. Znaš, ja sam kralj nad kraljevima. Ja sam Mesija. Ja sam Bog. Znaš, moje carstvo nije sa ove zemlje. Znaš, pazi da ne budeš čovjek koji se buniš. Znaš, ja imam svoje nekada ispada, ali stvarno, znaš, Bog me menja. I kada hodeš Isusom, Bog te promeni. Znaš, Bog te menja da budeš osoba koja možeš da se podrediš vlastima. I čak što vidiš u Timoteju poslanici, Pavle govori njemu, znaš, molite se. Znaš, molim se za one koji su u vlastima, na vlastima, da bi živeli dobar život, znaš, da bi moglo evanđelje da se govori. Tako da, koji domaći zadatak imamo ti i ja? Da budemo poslušni, da budemo pokorni zakonu, jel da? Ljudima koji imaju vlast nad nama. Ne da budemo revolucionari, znaš, neko ti krića, ne razumeš, i šta im sad vredi, razumeš, gomila čike koje su mrzovoljne i onako bukvalno izumiru. Šta im vredi? Jel'a? Budi pokoran vlastima, Bog te zove. Ako sjetiš kad je Isus to rekao, kad je to učio, uzeo je jedan novčić, rimski novčić, i rekao je, pogledajte na čiji je obraz na tom novčiću. I oni su rekli, Cezarov, jel'a? Tamo je profil Cezara Augustina. Pogledajte njegov profil, kako je lep, njegov nos, lovorov venac, natpis. Šta to znači? To znači da njemu pripada ovaj novčić, njegov je. Dajte kralju ono što, dajte caru carevo, i onda kaže, dajte Bogu Božije. Zašto kaže? Zašto na tebi i na meni je, jel'a, Božji prste su prošli, Božji prste stvorili, i na tebi se vidi da si stvorena osoba, da te Bog stvorio. Znači, daš svoj život Bogu i Bog te zove dok daješ svoj život Bogu da budeš podređen vlastima i da voliš, da budeš pokoren. Jako zanimljivo. Ne da budeš revolucionar. Isus je napravio revoluciju kao ni jedan revolucionar ikada u istoriji čovečanstva. Napravio duhovnu revoluciju. Što ni jedan revolucionar ne može da napravi. Znači, možeš vlast, pa dođe druga vlast, koju pravu, koju krivu, razumeš, ne znaš. Na vreme se menja, drugačije priče, povodnici priču istoriju, izgube se na stvari, ko je bio dobar, ko nije bio dobar, manje više. Isus pravi revoluciju koja je duhovna, koja je večna, koja je unutar nas. I kaže, carstvo moje je malo dalje od ovog. Živi za njega. I poenta ovih dobrih dela na koje nas Biblija zove jeste zato što su deo nebeskog carstva. Živiš po zakonu drugog carstva. Znaš, danas zemlje drugačije carstva, ako možemo da kažemo, imaju drugačije zakone. Naprimjer, ako odeš u Holandiju, odeš u Amsterdam, znaš, tamo možeš da, sad ovaj najbolji primjer koji mi pada na pamet, znaš, možeš se nadrogiraš ako hoćeš. Zašto? To je legalno. Odeš i naduvaš se. To je zakonito. Po carstvu Holandije. Jel'a? Užas. Uništi život. Ili, ne znam, užas je ona osoba koja to hoće da radi. Po zakonu Mađarske, ili ne znam, neke druge, to je nezakonito, jel'a? Drugačije živi život, drugačije se stvari dešavaju tamo. Uglavnom, nebesko carstvo nosi sa sobom neke stvari koje mi zovemo dela, koje nisu zemaljska, koje govore da si osoba koja pripada jednom carstvu koje je izvan svega ovoga. Na ovom carstvu, na ovoj zemlji, zlo vlada. Uglavnom, dalje kaže ovako, znači, da ne psuju, to je drugi stih, da ne hule, da se ne svađaju, nego da budu mirni, svaku krotost da pokazuju svim ljudima. Znači, krićenje da ne budu eksplozivne, se svađaju, razumeš, da traže da psuju na vlasti, nego da budu ponizni. Jel'a? Ovo je domać za tebe iz mene, da voliš vlast. Bez obzira kakvi su, da se moliš za njih, da budeš ponizan, da ih poštuješ, jel'a? I treba da umrem za sebe. Zbog ovih stihova trebam da umrem za sebe. Dalje kaže treći stih, da vidimo, znači, zašto sve ovo. Jer i mi bijasmo negda ludi, nepokorni, prevareni, služeći različitim željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći, mrski budući i mrzeći jedan na drugoga. Kaže Pavle, znači, volite, budite pokorni, budite, znači, ponizni, nemojte da se bunite, da psujete na vlast, jel? Kaže, jer smo i mi, Pavle govori o sebi, kaže, ja, svi mi, nekada, bili smo ludi. Zanimljiv izraz, jel? Inače, od ovog dolazi reč koju mi kaže moron. Znači, bili smo ludi, nekada. Živjeli smo nenormalno. Kaže, da je Pavle nepokorni, znači, u buntu protiv svega, prevareni. Jako zanimljivo. Mi smo bili prevareni. Dalje kaže, služeći različitim željama i slastima, znači, u nama postoje želje, jel'a? Ti imaš želje u tvom životu, imaš ciljeve u tvom životu, ali tvoje telo ima želje. Kaže Pavle, te želje su nas vodile. Te želje koje svako od nas ima su diktirale tempo mog života. Gde ću ići, šta ću raditi i šta neću raditi. Ali bukvalno, kada pogledaš, kaže da smo služili našim željama i slastima, ova reč služiti je grčka reč koja označava biti rob. Znači, nije ono kao, hoću danas da budem sluga nekome, sutra ne želim da budem sluga, nego Pavle bukvalno kaže, bili smo robovi našim sobstvenim željama. Bili smo buntu, bili smo besni, bili smo ludi i bili smo robovi našim željama. Znači, nekada, davno, pre Isusa. Jako zanimljiva definicija čoveka. Čovek bez Isusa je rob. Rob naših želja. Svako od nas ima želje. Svaka osoba koja je rođena, svako telo ima svoje želje i impulse. Jel da? Ali velika razlika između čoveka koji je vođen tim impulsima i osoba koja je vođena Božjim duhom. Jako velika razlika. Znači, osoba koja je ukrućena, zašto je Bog u njegovom životu, Bog mu daje snagu i vođena je kako Bog hoće, ili osoba koja nije ukrućena, nego besni i vode ga slasti i želje svoga tela. Hoću pare, hoću ovo, hoću ono, i da bi dostigao to, ruši i gazi svaku osobu koja je ispred nje. Jako velika razlika. Moj pas živi tako. Moj pas nije hrišćanin. Mislim da nijem pas nije hrišćanin. Ima crkve koje govore da psi idu u nebo. Ako imaju toliko vremena da se baksu s time, nek se baksu uglavnom. Pas nije hrišćanin. On je jedno telo. On je jedan mehanizam, ako mogu da kažem, Bog ga stvorio, navio ga je, ima svoje nagone. I to ga upravlja. To je moj pas. Ja ga posmatram i baš sladak. Do jedne granice sladak, posle već mu grize. I onda nije sladak. Ali ima nagon. Nagon za hranu. I ako se ja umešam u taj njegov nagon, ugrize me. Zato što misli da hoće da uzem njegovu kost. Ne trebam njegova kost, ni ne jedem tu kost, razumiješ? Jedem puding. Uglavnom, naš nagon je, kaže Pavle, bili smo robovi tim željama. Jako zanimljivo. Biti rob, znači tamo si pokoren tome, kaže Pavle, nekada, znači pre, bili smo, znači, ludi, nepokorni, prevareni, prevareni ljudi, jako zanimljivo. Služili smo našim željama, kaže, u pakosti i zavisti živeći, znači pakost. Hoćeš drugom da zavist, ljubomora, znači zavidnost. Ako sve stvari koje na neki način možemo da kažem da su gorivo čoveka danas i našeg društva. Kaže, mrski budući i mrzeći jedna drugoga. Znači, kaže Pavle, mi su mrzeli i nas su mrzeli. To je bio naš život. Ovo je jako dobra definicija čoveka koji živi bez Isusa. Znači, vođen svojim impulsima, mrzi svakoga, njega mrze, buni se, lud je, prevaren je, što je najgore. Ja ne znam, ja ne volim kad me neko prevari. Ti voliš kad te neko prevari? Ko voli? Ako neko voli, to treba se definiše kao neka prevarofobija, ne znam kako, neku bolest. A uglavnom, ne volimo. Zamisli kad si duhovno prevaren, kad živiš u prevari duhovnoj, misliš da si u redu, u stvari nisi u redu. Znači, kaže Pavle, ovim ljudima na Kritu, Titus reci im da se pokoravaju, da se ne svađaju, jer smo mi nekad bili nepokorni. Živjeli smo u tom besu, protiv svega i svačega, bili smo prevareni, bili smo robovi grehu. Čitamo dalje, 4. stih, a kad se pokaza blagodat i čovekoljublje spasa našega Boga. Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenja Duha Svetoga, koji izlina nas obilno kroz Isusa Hrista, spasa našega, da se opravdamo blagodaću njegovom i da budemo naslednici života večnoga po nadi. Kako volimo ove stihove? Kaže pa, nekada smo bili robovi, prevareni, ludi, u zavisti, u buntu protiv svega. To je ovaj svet. Kad se rodimo, takvi smo, razumeš. Svako je takav. Imaš bunt, ništa se ne sviđa, ništa. Kogod da bude na vlasti, niko nije dobar. Kogod da ti kaže nešto, niko imaš u sebi bunt, tvoja priroda je priroda koja se buni. Rob si svom telu. Tvoje telo te vuče gde hoće. Ideš, slediš ga, razumiješ, i na kraju te vuče u pakao. Koja egzistencija? Kaže Pavlo, ali, kako volimo ovo, kaže, javila se milost, ali kad se pokaza blagodat i čovjeku ljublje spasa našega Boga, ne za naša dela, nego za koja mi učinismo, nego po milosti njegovoj oprano nas i nadavno nas je rodio, kaže Pavle, ispunio nas je duhom svojim. Kako volimo ovo? O čemu govori Pavle? Kaže, kad se pokaza blagodat i čovjekoljublje spasa našega Boga. Čovjekoljublje znači voleti čoveka. O čemu govori Pavle ovdje? Kaže, pojavila se ljubav prema meni. Znači, u Bogu sam prepoznao da mene Bog vole. Znači, ja sam bio ovakav, u buntu protiv svega, u robu, rob sam bio svom telu, bio sam, mrzili sam, ja sam mrzio druge, i onda se pojavila ljubav Božja. Ljubav prema kome? Prema čoveku. Da Bog voli mene. Znači, ovdje ne govorimo nešto globalno, nego lično. Kaže Pavle, i onda sam iskusio da Bog mene voli. Ljubav. Iskusio sam da mene Bog voli. Iskusio sam oproštenje. I to je promijenilo sve u mom životu. Kako dobro. Znaš da Bog tebe voli? Bog voli tebe. Bog voli mene. I ne samo da te voli u smislu da, volim, znaš, ali nemam sad vremena za tebe, što tu nešto radim, razumiješ, na kompjuteru. Bog tebe voli. Koliko te Bog voli, pogledaš na krst. Kad god hoćeš da vidiš koliko Bog tebe voli, pogledaj na delo koje najviše pokazuje Božju ljubav prema nama. To je krst. Da je Bog došao u ljudsko telo, uzeo grešno telo, na krstu je podneo sve grehe sveta, doživio je pakao, ako možemo da kažemo. Isus je bio odvojen od oca. Oče, zašto si me napustio? Zbog naših greha. Umro je i postao uskrsno, pošto je Bog, nije čovek. Ali tamo vidiš ljubav, da se Bog ponizio toliko da postane čovek i da nosi tvoje grehe, da kada veruješ u njega budeš spašen. To je najveća slika ljubavi ikada. Ne, ja više volim moju ženu. Ne. Ovo ne možeš da zamisliš. Da Bog, stvoritelj, uzme telo, ponizi se, postane čovek i bude pljuvan od strane ljudi, naš ponižen maksimalno, i ne samo to, nego da ga stave na krst kao kriminalca, osuđen je kao da je pobunjenik protiv rimskog carstva, kao osoba koja govori da je kralj jevrejski, jel da? A imamo kralja jevrejskog, Cezara. Znaš, ono, šta se tu desilo? Ali to je trebalo da bude, jel da? To je ljubav Bože. I podneo je sve to. Grejsi su stavljeni na njega i kada verujem u njega, spašen sam. Tamo je ljubav najveća. I verujem, ne možeš da razumeš to. Možeš da pokušaš da razumeš, ali ne možeš da razumeš to. I nema ni jedne slike koja može da na neki način dočara dubinu toga šta je Bog podneo, šta je preživeo svoje voljno zbog tebe i zbog mene. A što me vole? Znači, ono, kad voliš nekoga, onda praviš korake prema te osobi, jel da? Ideš i trčiš, ideš na mesto na koje nisi mislio da ćeš da odeš, jel da? Da bi dosigao tu osobu. Uglavnom, šta je Bog radio? Ne mogu da verujem, postoje čovjek, znači, ono, ponizio se neverovatno i umro na krstu za moje grehe. I uskrsno dokazao da je Bog, i kada verujem u njega, spašen sam. Mislim, stvarno, veliki iskaz ljubavi. Uglavnom, kaže Pavle, znači, bili smo ovakvi, i onda se pojavila ljubav. Pojavilo se da mene Bog vole. Kao, ne, Bog voli mene. Kakav sam, vi kakav sam. Bunim se protiv svega, znaš, mrzim, mrze mene, znaš, idem i prevaren sam, lud sam, u zavisti sam, u pakosti sam, i Bog me vole. Znači, u kakvi mi jesmo, Bog te dodine svom ljubavlju. Kaže Pavle dalje, znači, kad se javila ljubav prema čovjeku, spasa našega Boga, ne za dela pravedna, znači, ne za dela. Ponovo, ova knjiga govori o našim dobrim delima, ali mi je zanimljivo koliko Pavle spominje da niko na Kritu, i da Titus slučajno ne pomeša i da ne misli da dobra dela mogu da nas spasu, razumeš? Tvoj poziv i moj poziv jeste da činiš dobre stvari. To je ono što nas Bog zove. To je to. Ali treba da znaš, dobrim stvarima, tvojim dobrim ophođenjem prema komšiji nisi spašen. Tako da Pavle ovde to naglašava. Evo šta smo mi bili, došla je Božja ljubav u moj život, ne zbog mojih dela, ne za dela pravedna koja mi učinismo, kaže 5. stih, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja, jer bukvalno govori o jako jaka grčka reč koja kaže, ima, to je jedna reč koja ima dva dela, govori ponovno stvaranje, prerođenje, koje je nas prevedeno dobro, je to ponovno rođenje, mi kažemo, ali zanimljivo je ponovno stvaranje. Kada pozoveš Isus, on te stvori, rodite, stvorite ponovo iznutra duhovno. Jako zanimljivo. Kaže Pavle, ne zbog mojih dela, nego zbog njegove milosti, ne si nanovo rodio i obnovio duhom sveta, znači ispunio nas je svojim duhom. To je spasenje. Prljava osoba, osoba koja je naš rob svom telu, osoba koja se buni protiv svega, koja mrzi koga mrze, osoba koja je prevarena, osoba koja živi u zavisti, osoba koja je grešna osoba, bez Boga. To smo bili, pojavila se ljubav, naš, ne zbog naših dela, nego što nas Bog voli. I milost će nas je nanovo rodio. Milost. Kako to volim, milost. Ne želim puno vremena da provedem govorim o milosti, ali milošću smo spašeni. Ne delima, da niko ne može se pohvali. Bog tebe voli, spasiti da te voli. Milost. Da obješ dar spasenja. Znači, došlo je i naravno nas je rodio, ispunio se duhom. Kaže 6. stih, kojega izlije na nas obilno kroz Isusa Hrista, spasitelja našega. Izlije svoj duh na nas. Šta to znači? Kakva je to religiozna fraza da je Bog izlio svoj duh na nas? Šta to znači? To je nešto religiozno, jel da? Kakav je to duh, razumeš? Duh ovakav, duh onakav. Taj duh govori kada govorimo o Bogu, imaš Otac, Sin i Sveti Duh, jel da? Sveti Duh je deo Trojstva, jel da? Isto Bog, ako možemo da kažemo, jel? Otac, Bog, Sin, Bog i Bog, Sveti Duh. Sveti Duh govori o odnosu. Znači, govori da, bukvalno, ako mogu da kažem najbanalnije, Bog je došao i živi u tebi, svojim duhom. To znači. Znači, Bog živi u meni. Toliko smo bliski sada da je neverovatno. Kako? Milošću, što me voli. Došao je u moj život i tim duhom je počeo da vlada. Ja više nisam rob ovom telu. Kako je dobro, da? Boži duh neko slovo. Inače, Boži duh kaže u Efežanima 1, ako hoćeš kući pogledaj, 14. stih, kaže da je Sveti duh koji nam je dao Bog, garancija toga da pripadamo Bogu. To je garancija toga da si ti Božje vlasništvo. Ne dobra dela, ponovo, kako volimo, naš balans nam daje kada čitamo ovo pismo. Dobra dela nisu garancija toga da pripadaš Bogu. Ima ljudi koji čine dobra dela, ali jednostavno su humani ljudi koji vole da čine drugima dobro ili ne znam. Uglavnom, nemaju Svetog duha. Osoba koja ima Svetog duha je osoba zbog tog duha zagarantovana da pripada Bogu. Ajde pogledamo, znači, Efežanima 1.14, da što je Pavle to jako lepo definisao tamo, ja ne znam da ga ponovim tako lepo. Znači, Efežanima 1.14 kaže ovako. Kaže, možemo da pogledamo pređašnje stihove, kroz kojega i vi čuši reč istine, evanđelje spasenja svojega, u kojega i verovavši, zapečati ste se Svetim Duhom obećanja, koji je zalog nasledstva našega za izbavljenje tečevine ili imovine, što su mi, na hvalu slave njegove. Znači, kad su počeli da verujemo u Isusa, Bog je izlio svoj duh na nas i taj duh je, kaže, zalog. Znači, nešto što je unapred dato nama, što je garancija toga da je ova tečevina ili ono što ti jesi izbavljena. Pripadaš njemu. Znači, Bog je unapred, ako možda kažem, dao kaparu. Kupuješ auto, u stvari ne znam kako kupuješ auto, ali uglavnom, znaš, možeš tako da odeš da kupuješ auto i kažeš ovom čovjeku, zainteresovan sam, majke mi. I on ti kaže, pa briga mene, majke mi ne znači ništa u ovom vremenu, znaš, daj mi garanciju da će se onda dođeš sutra da kupuješ te auto. Evo, daću ti 500 eura. I on kaže, e, dobro, dogovoreno je, znači, dao si garanciju, garantuješ da će sutra doći, uzet ćeš. Znači, nije to, ali da razumeš, Sveti Duh u tebi je garancija da pripadaš Bogu. Ne da je samo dao delo, 500 eura, dao je sve, ali to znači da si već kupljen. Bukvalno, kada dođeš, kažeš čovjeku, on si kupljen taj auto, majke mi. On ti kaže, majke mi, mene zanima, daj mi kaparu. Dobro, jesi li koliko košta ovaj auto? On ti kaže, 1500 eura. Ti kažeš, dobro, evo ti 10.000 eura. Dosta je? Dosta je 10.000 eura, pa ko? Pa 1500 eura. Ja dajem 10.000 eura za ovaj auto i dolazim sutra po to. Šta mi znači, čiji je taj auto? To je tvoj auto, samo fizički sutra dođeš po njega. To je Isus uradio i svojim duhom je zagarantovano da si njegov. Dao je sve. Pečat je na tebi. Znači, Pavle kaže, izlej svoj duh na nas. Ne za naša dela, naš, pošto nismo delima spašeni, nego njegovom ljubavlju, njegovom milošću i njegov duh nas ispunjava, što je garancija toga. Kaže, znači, sedmi stih, da se opravdamo milošću njegovom i da budemo naslednici života večnoga po nadi. Znači, da se opravdamo milošću njegovom. Ponovo, Pavle naglašava da razumeš, tvoja dobra dela te ne mogu spasiti. Spašen si milošću, Božom ljubavlju, opravdan si njegovom milošću, kao što kaže, da bi bio naslednik večnog života. Kako dobiješ večni život? Verujem u Isusa. Ako hoćeš pogled kući Rimljanima, 10. glava, 10. stih, Pavle tamo kaže kako dobiješ spasenje. Znači, ne kaže dobrim delima, nego kaže da veruješ u srcu, jel'a? To je prvo. I kaže, ako veruješ u srcu, i ako to kažeš svojim ustima, bit ćeš spašen. Kogod veruje, znači, neće biti posramljen. Zato mi uvijek kažemo, znači, ako hoćeš da prihvatiš Isusa, moli se. Reci naglas, veruj u njega, i onda reci svojim ustima, znači, ja verujem u tebe, Isuse, dođi, oprosti mi grehe i hoću da živim za tebe, amen. To je sve. Znači, počneš da veruješ i kažeš svojim ustima. Veruješ u srcu i kažeš svojim ustima. Biblija nam to kaže, zbog toga i mi to govorimo. Nismo mi izmislili, ali... Znači, Pavle ovde daje definiciju spasenja. Bili smo ovakvi, protiv Boga, ali Bog je došao u naš život. On nas je promenio i zbog toga što nas je On promenio, zbog toga hoćemo da činimo dobra dela. Znači, ovo se ponavlja išto što smo proučavali prošle nedelje, tako da se ja ponavljam. Dobra dela u tvom životu dolaze nakon toga što živiš sa Isusom. Nakon toga što si dodirnut od strane neba. Kad te Bog ispuni svojim duhom, kad te zagrli, hoćeš da zagrliš druge. Znači, hoćeš da živiš, da blagoslaviš one koji su oko tebe. Hoćeš da činiš nešto dobro. Šta je to dobro? Ne znam. Mislim, znam, ima puno dobrih stvari što nam Biblija govori, šta je dobro za tebe specifično da ti radiš? I to ne znam. Čuj od Boga što Bog hoće od tebe. Da pomogneš komši možda? Možda. Možda napravim radnu akciju da pokupimo smeće u Subotici. To je bila radna akcija koja bi trajala uvek. 26 sata dnevno, 365 dana godišnje, razumiješ. Ali kao nešto odnemo po... Zato što je odnosno napraviš nešto dobro. Ali to je ono kada u tebi hoćeš da služiš drugima. Hoćeš da im govoriš o Bogu, da ih Bog voli, hoćeš da blagoslovljaš njihov život, ne zbog toga što naš Bogu to treba, nego zbog toga što si spašen i hoćeš da svetliš. Dalje, sad kad smo stavili sve na svoje mesto, da znaš da ne idu prvo dela pa onda spasenje, nego prvo vera pa onda spasenje, pa onda dela. Čitamo dalje. Znači, kada je sine Tite, Pavle ga naziva sinom, pošto mu je duhovan sin, jel? Kaže, istinite reč i u ovome hoću da se utvrđuješ, da se oni koji verovaše Bogu trude i staraju za dobro delo. Ovo je korisno ljudima i dobro. Ludih zapitkivanja i tefter od plemena i svađa i prepiranja u zakonu kloni se, jer je to nekorisno i prazno. Znači, sad nastavljamo dalje sa dobrim savjetima. Sine Tituse, hoću da ideš, hoću da se trudiš, znači da daš sve od sebe bukvalno, da se staraš, da ovo govoriš ljudima, da čine dobra dela, da ti činiš dobra dela. Zašto? Pogledaj što kaže Pavle. Ovo je korisno ljudima i dobro. Ovo je korisno Bogu. Ako ja pomognem nekom čovjeku na ulici, ili šta god, Bog će, kao, to će pomoći Bogu. Zašto ti pomogu to Bogu, razumiješ? Kao Bog stoji i vlada svemirom, univerzumom, ja uzmem i, ne znam, nahranim ptičicu. Ili, ne znam, pomognem tebi, no, pomognem nekome da pređe preko puta koji nije mogao. I šta te u Bogu pomoglo, da? Ne, kaže Pavle, dobra dela, ovo je korisno ljudima i dobro. To je jedan jezik koji razumemo međusobno. Koji ti govori, ovo je nešto dobro. Od toga ima razlika dobrog i lošega. Ne, dobro delo i loše delo. Čini dobro delo, jer je to korisno čovjeku koji je pored tebe, tvojom komšiji možda, ljudima u tvojoj porodici možda, znaš, tvojim neprijateljima možda, ljudima koji vladaju, znaš, čini dobro, je to dobro njima. Tako svetljimo, jel da? Kaže Pavle, to idi i radi to. Znači, ohrabruje ga Pavle da to radi. Dalje, 10. stih kaže, u stvari, 9. stih kaže da kloni se za pitanja, za pitkivanja i tefter od plemena, to je, ponovo govorimo o jevrejskim rodoslovljima i o njihovim raspravama o zakonu. Ovaj rabin je rekao to, onaj rabin je rekao to, ovaj učitelj je rekao to, i oni se raspravljaju koji je u pravu, i to su priče bez kraja. Ovaj rodoslov, pogledaj odakle ja dolazim, podakle dolaziš ti, znači neke teološke rasprave. Bukvalno da prevedem to u današnji jezik, nemoj da filozofiraš o hrišćanstvu, nego živi hrišćanstvo. Samo što Pavle govori Titusu. Znači, klonite se rasprave. Znači, ne znam, kao danas svet, na šta ovaj učitelj kaže, šta briga me šta kaže, hoću da živim z Isusa, hoću da Bog radi kroz mene, hoću da Bog koristi moj mali život. Ne želim da sedim u sobi, znaš, hrišćanstvo nije jedna filozofska disciplina raspravljanja, i ko je u pravu, ko nije u pravu, ko ima veću glavu i ko nije veću glavu, nego života, jel? To je ono što Pavle kaže, živi. Nemoj da se raspravljaš, nego idi i živi, razumeš? Dalje kaže, ludih, čovjeka jeretika, po prvome i drugom savjetovanju kloni se, znajući da se takav izopačio i greši i sam je sebe osudio. Jeretik, ili mi kažemo, kad kažeš nekom da je heretik, to je ono kao lažov, ali bukvalno znači, grčka reč govori o tome da osoba koja se odlučila za nešto. To znači osoba koja je, ta reč koju mi kažemo heretik, jel? Odlučila se. To je tako i ne želi da se promeni, što je pogrešno. Ako ta odluka na koju ta osoba je pripala, nije u redu. Jel'a? Ne želi da se promeni, njena odluka je skamenjena i to je ono što ja verujem bez obzira na dokaze. Danas imaš puno takvih ljudi koji jednostavno dokažeš im da nisu u pravu i reće ne, ja i dalje verujem u ovo. Pavle kaže, posle prvog i drugog savjetovanja, razgovora sa ovakvom osobom, kloni se jer je odlučila i kaže Pavle da je ta osoba izvitoperena, izopačio se i greši i sam je sebe osudio. Dobar savjet za tebe. Kad razgovaraš sa Jehovim svjedokom, Pazi, nije svaki Jehovin svedok heretik, ako mogu da kažem po Bibliji. Neki jesu koji su rekli, ne zanima me ništa. Ono što mi govorimo, to je istina. I bez obzira bilo ko drugi da mi kaže pogrešno, znači ne zanima me. E to je heretik. A ima one koji su tamo, ne znam zašto tamo, uglavnom razgovaraš dva puta, tri puta i ukapiraš da ova osoba ne želi da čuje istinu, ne želi, kloniš se. Kaže Biblija što je izvitoperen. Izvitoperen je, greši i kaže sam sebe osudio. Jako zanimljivo. Dalje, kaže Pavle, 12. stih, kada pošlem ka tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dođeš ka meni u Nikopolj, jer sam namislio da onda zimujem. Zenu zakonika i Apola lepo opravi da imaju sve što im treba. Sad ovdje ću ulazimo u taj neki krajnji deo poslanice, da Pavle ohrabruje Titusa, naš ovi ljudi, Artema, Tihik, naš postaraj se da imaju sve što im treba kad dođu kod tebe na Krit. Super, ovdje letuju kod Titusa i daj im kupaći kostim, razumiješ, i daj im dobre lubenice i čuvaj ih, razumiješ. I kaže, dođi kod mene, naš, dođi u Nikopolj, to je inače isto na moru u Grčkoj. Pavle kod da šalja ove ljude kod Titusa i kaže mu, dođi, možda mu treba odmor, razumiješ. Odmor sa Krita, treba i Krićanima, treba odmor. Gde idu Krićani na letovanje? Ne znam. Ali treba naš svakom odmor. Kako je to dobro. Kaže, za jednu zakonik Apola lepo premi da imaju sve što im treba, ali i naši neka se uče napredovati u dobrim delima, ako gde bude od potrebe da ne budu bez roda. Pozdravljam te, pozdravite svi koji su sa mnom, pozdravi sve koji nas ljube u veri, milost sa svima vama, amen. Znači, to je Pavlo pozdrav, pozdravi sve, mi vas pozdravljamo, čao, kao ta poslanica, ali Pavle završava s tim, neka se i naši uče, znači, ovi koji su već hrišćani dugo, razumeš, godina, kaže, neka se i oni uče napredovati u dobrim delima, da ne bili bez roda. Jel'a? Tvoj život ima plodova, duhovno. Nema. Da li, znaš da to nije da komplikovano? Fizički se moli i fizički kreni. Znaš, čini dobre dela. Čini ono što ti Bog govori da radiš bližnjem u svom i tvoj život će imati plodove. Doći automatski, vidjet ćeš. Znaš, hrišćanstvo nije pasivno. Grčka filozofija, jedna od poruka grčke filozofije bilo da, bilo ovo, nemoj činiti drugima ono što ne želiš tebi da rade. Ti kažeš kao, ne, to je iz Biblije, ne. To dolazi, ne znam koji je filozofi to rekao, ali to je izvor toga je iz Grčke. Nemoj činiti drugima što ne želiš tebi da rade. To je negativno, jel'a? Ili pasivno. Negativno. Nemoj činiti drugima što ne želiš tebi da rade. Isus je okrenuo i rekao nešto drugo. Rekao je, čini drugima ono što hoćeš tebi da drugi čine. Razumeš razliku? Ovo je aktivno, ideš i živiš. Ono je pasivno, među da me lažu, ok, neću lagati. Znaš, ne želim, ali ovo je aktivno. Hoću da jedem sladoled. E, kupi drugima sladoleda. Znaš, mislim, malo je radikalno, ne? Ali to je život, dobra dela. Znaš što Isus rekao? Isus rekao, s vami ćemo završiti ovaj deo, rekao je da smo mi svetlo sveta. Ti i ja. Mi smo svetlo sveta. Rekao je da smo mi so ovoga sveta. I da svetlo ne može da sakriješ. Svetlo treba da stoji, razumiješ da svetli, da obasjava grad, da obasjava druge ljude. So daje ukus ovome na mesu, razumiješ, krompiru i svemu. Ti si ukus ovome svetu. Ako so obljutavi, znaš, onda ništa neće imati ukus. Ako sakriješ svetlo, bit će se mrak. I onda kaže Isus na kraju, tako činite vaša dobra dela, da vide vaša dobra dela i da slave vašeg oca koji je na nebu. Nije zanimljivo? Znači, praktično, živi hrišćanstvo. Veruješ? Dobro je. Spašen si verom. gledaj kako da tu ljubav daješ dalje. Jer Bog voli tebe i Bog voli ljude. Bog hoće da te koristi. Pogledaj kako. Pogledaj šta Bog ima za tebe. Kako sam počeo s tim dobrim delom koje sam napravio. Koje dobro delo koje Bog hoće da ti činiš specifično. Na koji način Bog hoće da izrazi svoju ljubav kroz tebe drugima koji su oko tebe. Ti pogledaj i moli se. Kada čuješ od Boga kad ti kaže, idi i kreni. Možda komši da pomogneš. Možda osobi s kojom si u ratu godinama da blagosloviš, razumiješ. Možda nekom da pokloniš nešto. Možda nešto dobro. Ja mislim da, znaš, to nije misterijozno šta je dobro, ali se moli specifično da ono što je dobro bude svetlo. Da svetli, da bude so. Jer ti jesi so i ti jesi svetlo. Tako da sad ćemo ući u gospodnju večeru. I zanimljiv tekst iz koje ulazimo u gospodnju večera. Tekst koji je govorio o milosti, la? I govorio o tome kako Isus došao na zemlju da nas spasi. I, znaš, kako se pojavila Božja ljubav prema tebe. Kada uzimamo gospodnju večeru, to i radimo. Znaš, što verujemo Isusa, je la? Bog me spasio. Uzimamo ovo, pošto Isus rekao, ovo činite. I kad god činite ovo, radite ovo kao spomen meni. Ili sjetite se mene. Čega se setimo? Da setimo Isuse prolivene krvi za nas, koja nas čisti, naš kojom se spašeni. Da setimo Isusovog slomljenog tela na krstu, gde je nosio naše grehe. Da setimo kako je Bog ponizio sebe, naš, i kako je pokazao, kako je najveći iskaz ljubavi došao u čovečanstvo. Toga se sećamo. Naš, ako ne veruješ u Isusa, nemoj da uzmeš, pošto tebi to ne znači ništa. Ako veruješ u Isusa, normalno uzmi. Znači, sjeti se, moli se, sjeti se koliko te Bog voli. I ovo kada uzimamo, sjeti se Božje milosti. Znači, krvi kojom sam očišćen. Kakav sam bio? Znači, protiv Boga, razumiješ, protiv svega. I došli ljubav u moj život i promenili me. Znači, koja lepota. Tako je doći sada Ojdana i grupi za slavljenje. I dok sviraju, samo dođite, znate rutinu, uzmite i ajde se molimo, može? Za kraj. Bože, stvarno hvala ti na tvoje velikoj milosti. Bože, hvala ti što nas voliš, hvala ti što smo spašeni tvojom krvlju i tvojim slomljenim telom, Isuse. I stvarno kako je dobro sjetiti se baš toga. I stvarno ne zaboravimo to nikada, pošto u tome živimo. A Bože, hvala ti, zahvaljujemo ti se. I sećamo se, kao što ti rekao, to radimo ove večer ovako zajedno. I Bože, hvala ti što si sa nama. Bože, hvala ti što smo tvoji. Bože, hvala ti što si sve ono što nas je odvajalo od tebe uzeo i sklonio. Što si nas nanovo stvorio, ako možemo reći. Rodio si nas nanovo. Tvojim delom. Bože, stvarno hvala ti. I Bože, zovemo te stvarno da rastemo u tebi. Zovemo te da ti pomogneš kako da živimo u ovom svijetu, da svetlimo i da budemo so. I hvala ti tvoje ime.